Wayfair's biggest sale of the season is here. Right now, score up to 80% off everything home, plus fast and free shipping site-wide. Shop now through July 28th at Wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.
Tak jsem si vzpomněl na takovou anekdotu, historku, on to není vtip, jo? Je to realita mýho života, ale pamatuju si v dobách, kdy jsem ještě byl ve firmě, tak jsme měli firemní auta a jednoho krásného dne firma přišla s tím, že do všech aut se namontuje GPSka. A byl tam takový skvělej záměr, kterým nám to bylo představeno. A ten záměr byl, že se bude jako dobře pak doplňovat kniha jíst, což se nestalo, protože jsme ji doplňovali pořád ručně, a že to bude mít vlastně spoustu benefitů. A nikoho z nás nenapadlo ani náhodou, že by nás chtěli kontrolovat. Čo? A v dnešním tématu se podíváme tady s Vítou a Renčou. Ahoj oběma.
Ahoj.
Ahoj.
Se podíváme na to, že můžete mít spoustu dobrých důvodů, proč kontrolovat svého starého nebo svoji partnerku a mít pod kontrolou jeho mobil a nedej bože sledovací zařízení, ale stejně to vždycky nevytvoří úplně ten správný dopad. Jo. Takže dnešní téma kontrola versus svoboda v digitálním věku. A ono to nebude jenom o kontrolování mobilů, takže si počkejte, protože tady probereme vůbec, jak se řítíme podle mě do takové úzkostní a depresivní apokalypsy právě díky technologiím a snaze mít věci a život pod kontrolou. Podcast Opravdový vztah, Honza Markel, Víťa Čadra, Renča Strnadová.
No jasně, hele, ty jsi to tady apokalypticky rozvinul. Ale to se mi líbí. Ona vlastně to téma přinesla Renča takovou jednou historkou z hospody, že jo? Kdy chlapi sdílí, jestli její manželka jim taky projíždí mobil, anebo ne. No a to je dost apokalypticky samo o sobě, že Reni?
No tak je to jako děsuplná představa. Jo. Teď to bylo v tom mužském podání, tak si říkám, jak je to v tom ženském naopak, protože to zase tak jako neslýchám, ale jo, že ženy prostě lustrují ty mobily těch chlapů a já musím říct, že teda ve své praxi už jsem se potkala jako s různýma věcma, nejenom s těma mobilama, ale dokonce i s tou GPSkou v autě. A je to takový jako hodně brutální, ale je to tak, no. Je to... Jak můžu vlastně získat jakousi kontrolu, ale ona je to taková jako potěmkujeme vesnička spíš, než aby mi to tu jistotu dodalo.
Jo, je to iluze kontroly, protože pro spokojený život je pocit kontroly, pocit, že vlastně mám vliv na věci, že můžu ovlivňovat věci, extrémně důležitý. Jo, to znamená, my psychologicky potřebujeme cítit, že máme vliv, že můžeme aspoň něco v té naší situaci ovlivnit, změnit, že to takzvaně máme pod kontrolou. To znamená, dodává nám to nějaký pocit bezpečí. Ale když to vezmeme tady do toho příkladu, se kterým jsme to vykopli a ono jich bude víc, tak vlastně ten způsob provedení bývá dosti nešťastný a paradoxně nevede k tomu, že byste se cítili bezpečněji a že byste měli věci pod kontrolou. Naopak si troufnu říct, že to vyvolává větší úzkost. A k tomu se ještě dostaneme. Víte, já jsem viděl, že chceš něco říct, tak jak to vnímáš ty?
Ale to první, co mi napadlo, Honzo, je, že když tady je nějaká kontrola, tak úplně taková nejpřirozenější reakce je, jak s tou kontrolou vydrbat. Jo? Když to řeknu takhle vulgárně, jo. Když nad tebou někdo drží nějaký bič, no tak to nejjednodušší je se tomu dopadu toho biče vyhnout, jo. Takže já si myslím, že to funguje stejně jako v té práci, že jo. Prostě chvíli zkoumáš terén, kde to ještě kontrolovaný je, kde není, no a pak si najdeš tu svoji cestičku, jak to buď obejít, no a nebo jak si tam najít to svý a vytrpět ten zbytek.
Je to tak a hlavně je tady jeden dopad, o kterém jsme podle mě mluvili už v některým z dřívějších podcastů. Je to nedůvěra a je to něco, co ten vztah poškozuje. Jo? A já vím, protože s klientama pracujeme dlouhý roky a těch klientů byly už stovky prostě, od kterých jsem slyšel argumentaci typu, no jo, ale když je vztah čistý, tak jako důvěru přece mezi sebou máme. Jo? To znamená, ta stoprocentní transparentnost důvěru posiluje. A já bych tady chtěl říct, že pokud je to vyžadované, tak to tu důvěru spíš bortí. Jo? A jasně, transparentnost je skvělá, ale transparentnost je něco, k čemu se ten člověk potřebuje rozhodnout sám za sebe. To znamená, že udělá rozhodnutí, že s váma chce sdílet kus svého soukromí. A to je třeba to, s kým si píše, kde se nachází a tak dále. A pokud to s váma sdílet nechce, tak tvrdě řečeno, vám do toho zas tak až moc nic není. No,
no pokud samozřejmě nemáš představu, že musí. Jo? A když máš tu představu, že musí, tak je velmi zajímavé ji rozvinout. Jo? Protože úplně evidentně jsou nějaké okamžiky, kdy nikdo z nás nezdílí, nebo aspoň třetina většina z nás je nezdílí se svým partnerem, že jo? Třeba když tam někde jdeš na záchod, jo? Nebo děláš nějakou hygienu, nebo možná někde se koupeš, sprchuješ a Bůh ví, co všechno ostatního. Jo? Třeba holky se malují a tak, že jo.
Jo? Já čekám pořád, kdy tam přijde něco sexuálního, ale ne, holky se malují.
No jasně, trochu jsme vyměkli, jo.
Tak aspoň dneska se vyměknout, no.
No, no, dneska prostě, jako víš jak. Není to každý den prostě, jo, že bychom byli úplně v kondici, ale jako za mě je tam takový to, pokud mám představu, že ten druhý by se mnou měl sdílet všechno, no, tak je pro mě strašně zajímavá otázka, kam dám to dělítko? Kam tam dávám to dělítko, co ještě jo a co ještě ne, protože je jistý, že jsou tam některé věci, které skutečně ne.
Jo. No Redni, ve svým sociologickém průzkumu přímo v terénu, tak co ses vlastně dozvěděla za důvody? Proč teda jako mají ti chlapi zkontrolovaný ty mobily od svých manželek?
No tak jasně, aby ženy měly jasno, že nikdo nepodvádí, s nikým se nepíše. Jo, zkrátka, že neprovádějí nějaké nepřístojnosti, které by mohly jako v těch ženách vzbudit nějakou pochybnost. A ještě bylo by tu nejistotu, která už tam evidentně je, jo, ale ono...
A teď jsi to trefila na hlavičku, jo, protože ona je nejistota na straně té ženy. A ta žena se snaží tuhle tu nejistotu zaplácnout tímhletím chováním, jo. To znamená, já se cítím blbě, a tak budu teda tady kontrolovat tebe, abych se mohla cítit o něco líp. Vypadá to na první dobrou naprosto logicky, akorát to nefunguje. Jo? Já jsem si vzpomněl teďka na dobu mého mládí, protože my jsme tady všichni takový jako příliš mladí na umírání a příliš staří prostě pro dnešní mládež, ale baví nás to a jsme krásní. Ale já jsem vyrůstal v době, která byla ještě analogová a první mobil jsem měl někdy prostě po maturitě. Jo? A tam nebyla možnost jak jako kontrolovat, kde, kdo, co a jak. Já si pamatuju krásnou historku, když jsme byli s oddílem naším někde prostě na výletě a šli jsme po vesnici a tam zvonila telefonní budka. Tak já jsem to zvedl, protože jsem šel zrovna okolo a tam byla nějaká slečna na druhém konci a říká, že čeká na někoho jiného. A tak jsem jí popřál hodně štěstí a zavěsil jsem a šli jsme zase dál. Jo. A takhle se to dělalo, že lidi vlastně měli výrazně menší možnost toho kontaktu, výrazně menší možnost kontroly. A já sem dávám tuhle historku z jednoho prostého důvodu. Já jsem přesvědčený a je na to konec konců dokonce dost studií, že právě to množství informací a množství věcí, na kterými si můžeme šáhnout, abychom si vytvořili pocit kontroly, tak vlastně vůbec naší sebejistotě a psychické pohodě nepomáhá. Protože v dřívějších dobách člověk prostě musel důvěřovat, případně očichávat pečlivě oblečení po to, co se partner vrátil domů ve chvíli, kdy v sobě nějakou nejistotu měl. Ale dneska to vypadá, že máme mnohem víc možností kontroly, ale vztahům to škodí. Konec přednášky.
Přednášející Markel.
No jo, ale on to, když jsi to takhle se zmínil jako tu minulou dobu, tak jsem nostalgicky zazpomínal, že? A říkal jsem si, že ta nejistota vyvstala, když si jako muž si šel oprat to vlastní oblečení, že jo? Protože ta manželka nemohla probrat, nemohla se podívat na ty lístečky, teda ty límečky, jako jestli tam není někde otisk nějaký rtěnky, nebo jestli to tam není nějaký parfém, který není známý a nekoupila, protože ti kupuje všechny parfémy a tak dál. Tohle bylo něco takového, co vybočilo, ale evidentně tam nebylo tolik možností, že jo? Jo, a já klidně bych to teď chtěl ještě o těch možností posunout k tomu pocitu. Jo? Přemyslelý byla ta linka, jak si tady hodil, že vlastně je to nějaká nejistota a já tu nejistotu se snažím nějakým tím, co dělám, tak se ji snažím omezit. Jo? Snažím se vlastně necítit tu nepříjemnost, té emoce, co v sobě mám. Jo? A já bych řekl, že krátkodobě to vlastně funguje, protože když se cítím hodně blbě, a projedu mu mobil a uvidím, že tam nemá žádné nové kamarádky na Instagramu a nepíše si s někým a tak dál, tak mi to může dodat nějaký jako falešný pocit, že jsem pořád ta jediná v jeho životě. Jo? Ale pokud si v sobě tu nejistotu nesu, no tak tímhle chováním se dlouhodobě oslabuju, protože mě to začne být jako takový nepříjemný. Jo? Tak ano, lezu mu do mobilu, cítím se třeba nepatřičně, jo? Je mi blbý o tom mluvit, nebo jsem to udělala, nebo udělal prostě takhle jako po tajmu, tak je to ještě horší. A vlastně dlouhodobě mi to spíš tak podráží nohy a oslabujeme to v tom vztahu. Že vlastně není to už to, co to bývalo, že jo?
No jo, kluci, ale co teď, jo? Co s tím? Protože on už mě jednou podved. Já už tam tu zkušenost mám, že jo? Takže já si potřebuji potvrdit, že to nedělá znovu.
Jo, ale tak já tady vidím řadu našich faninek na Facebooku, jak by to okomentovali. Řekli, proč s ním pro boha seš, když už tě jednou podved. Jo. A na druhou stranu jsem tam viděl i nějaký komentáře typu, hele, žena mě podváděla, a to bylo skvělý, nám tam napsal jeden chlapík, že žena ho podváděla třikrát, že pokaždé zapracoval na sobě a už jsou spolu 30 let a některé ženy mu tam psali, to mám jako chápat, že ona vás podváděla a vy jste na sobě zapracoval. A mě to tak zahřálo u srdce tahle diskuze na Facebooku, že někdo jiný než mi vlastně říkal, jo, já jsem si prostě uvědomil ty věci, které tam přináším a čím ten vztah prostě jako rozbíjím a vlastně jsem zapracoval u sebe a žena neměla pak už potřebu podvádět. Jo. A tak to je ta cesta, kterou my tady vlastně rýsujeme, co s tím. Pokud já mám v sobě nějakou nejistotu, kterou se snažím kompenzovat kontrolou, no tak mnohem užitečnější, byť o dost náročnější v krátkodobém horizontu, může být posunout ty svoje pocity, zpracovat si ty svoje nejistoty, posunout se do nějakého nadhledu a od toho se odpíchnout vlastně k mnohem jiné kvalitě vztahu. Jo? A je to prostě opravdu jiná kvalita, o které se hůř mluví, protože samozřejmě dokud to nežijete, tak nemáte moc možnost, co si po tím představit. Jo? Ale co kdyby prostě neexistovala ta nejistota, kterou se snažíš zaplácnout kontrolou? Co kdybys vlastně měla tolik důvěry, kterou vnímáš a cítíš ve svém těle, kterou žiješ, že vlastně věci se vyvinou OK?
Jo, to je zajímavý dotaz, že jo? Co by se to vlastně dělo? Za mě jako to, čeho si všímám, je, že pro spoustu posluchačů, jo, může být právě jako hodně zajímavý ten moment toho překlopení vztahové kvality. Jo, že možná vnímají, že jsou prostě v tom vztahu a vlastně požadují po tom partnerovi, že jo, ty mi musíš být věrný, tohle musí být takhle, ty musíš něco jako naplňovat, aby jsme spolu mohli být a tak. A je pro ně úplně nemyslitelné, že by něco mohlo fungovat bez toho vyžadování. Jo, možná vůbec nemají žádnou zkušenost z domu, kdy to tak bylo. Jo? Možná prostě jejich máma s tátou, nebo jestli tam byli spolu, tak možná to neuměli jinak. Jo? A možná kolem sebe nikoho nevidí, kdo to má jiným způsobem. Ale my vám vlastně říkáme, někdy tyhle ty obzory bývají hodně, hodně tak jako krátké. Jo? A ten život je velmi bohatý. A to, co leží za tímhle krátkým obzorem, za tímhle blízkým obzorem, je vlastně jiný vztah, jiný typ vztahu, kde vlastně už tam není tolik toho vyžadování, ale je tam větší souhra. Jo? Je tam větší respekt a neznamená to, že si nehlídáme své potřeby, že nekomunikujeme to, co chceme, co potřebujeme. Jen to znamená, že vlastně už tam není ten nárok na toho partnera, že musí být jiný. Že musí být jiný a že musí naplňovat to, co chceme my. Protože je tam ta zodpovědnost, že to, co chceme, my si potřebujeme naplnit sami a vlastně to, co na nás zbývá, je tvořit, spolu tvořit s tím partnerem něco smysluplného spolu. Že?
No ale aby se tohle stalo, tak člověk vlastně musí mít nějaký přístup a pozor, jo, teď budu znít možná pro některé lidi ezotericky, ale sám k sobě a ke svému tělu a ke svému prožívání. A pojďme připustit, že tahle ta forma napojení v dnešní době není vůbec běžná. Jo? A pokud vám to připadalo jako něco ezo, tak věřte, že s tímhletím konceptem vlastně vnímání a uvědomování si vlastního těla a vůbec nějakého sebepojetí, tak pracují i přední lékaři a psychoterapeuti a nejenom v Česku, ale i na západě. Jo? A proč je to důležitý? No, protože ta nejistota, úzkost a vůbec potřeba nějaké kontroly, potřeba nějaké vnější kotvy, tak a dost často signalizuje, že právě jak Vítě říkal, něco nechceme cítit. Jsme do nějaké míry od toho těla odpojení a vlastně si nedokážeme v tom těle vytvářet tu svoji vnitřní pohodu. A tělo je plně propojený vlastně s mozkem a tím pádem to, co vnímáte, ovlivňuje to, jak se cítíte, samozřejmě to, jak se cítíte, ovlivňuje i to, jak vnímáte věci, jo, fungujete obousměrně. A vy potřebujete spíš než kontrolovat partnera, tak prostě se naučit kultivovat tenhle ten svůj vztah sami se sebou, se svým tělem. A já jsem tady mluvil o analogové době, kdy vlastně ani nebyla permanentní možnost kontroly. A on je to jeden z faktorů, který nás vlastně docela solidně odpojuje. A když se podíváte, třeba můžu doporučit knihu Ukradená pozornost od Johana Harryho, kde popisuje fakt na základě konzultací s předníma vědcema, je to dost dobře prokázaný, jak technologie, internety, mobily, vlastně ta permanentní přítomnost možnosti připojit se do nějakého virtuálního světa, tak nás odpojuje od toho, co se děje právě teď a od toho, abychom dokázali vnímat sami sebe a svůj život v jiném kontextu, než vlastně permanentního napojení pozornosti někam jinam.
Mhm. No a já to klidně vezmu úplně do konkrétních věcí, jo, ať si to dovedete představit. Jo. To, o čem se tady bavíme, je, já jsem měl několik klientů, klientek, jo, kteří zažili velmi podobnou věc vztahovou. Jo. Není to vůbec těžký si aspoň na chvíli přestat lhát a nahlídnout, co to vlastně žijeme. Jo. A pro spoustu klientů se stala taková věc, že si uvědomili, že žijou vlastně podstatně jako velmi závislý vztah. Jo, třeba ti chlapi si často uvědomovali, že v podstatě bez ty ženské jako nemůžou být, že vlastně na ní všechno takhle jako věší. že nebaví nic, co dělají jako sami, jo, a jediný potěšení, který mají, když prostě mají spolu sex, zažijou něco pěkného a tak dál. Jo, zase třeba ze strany těch ženských velmi často slýchávám, že třeba potřebují být jako ta, co dělá věci správně, potřebuje být odměňovaná za to, že dělám něco hezkýho, jo, a tak dělám spoustu věcí, které nechci a pak to na mě dopadá. A teď si jako pojďte představit, že tohle nahlídnete. No a když tohle nahlídnete, tenhle vztah, no ale jak říkal Honza, není tam to spojení s tím tělem, no tak velmi často se z toho stane úplně taková jako bezvýchodnost, že si řeknete, ah, tak jako já mám teď dítě s tohle ženskou nebo s tímhle chlapem, teď tady máme tenhle závislý vztah, jo, a já pokud z toho chci vykročit, pokud náhodou už se v tomhle nechci potýkat, protože to je nesnesitelný, no tak ten vztah skončí, protože on je založený sakra na tom, co tady spolu děláme, jakou výměnu máme. A když já to změním, no tak jaký on bude mít důvod se mnou zůstat dál? A vlastně stane se z toho šílená bezvýchodnost. A to, o čem mluvil Honza, ono to není vidět, tak ono to tam dodává naději. Protože pokud já ustoupím od toho, že v tom musím mít jasno, že nad tím potřebuji mít kontrolu, protože ve skutečnosti nad tím žádnou kontrolu nemám. Pokud si uvědomím tu realitu a sáhnu si na ní v tom svým těle, jak to prožívám třeba zrovna ten svůj okamžik, to svý působení ve vztahu, to zrovna, jak to máme, a podívám se na to, jak bych to potřeboval, pocitově si hledám to lepší místo, no tak můžu zjistit, že vlastně se najednou můžu nadechnout, že vlastně najednou můžu mít radost, jak ten vzduch mi proudí tím tělem a vlastně, že tam přijde takové oživení. A ono tam je v těch pocitech, jo? Že ty pocity, že to tělo nám ukáže najednou nějakou naději. Tam, kde ta hlava vidí jen ty zdi, no tak to tělo nám ukáže tu naději, protože nám umožňuje zůstat u sebe a po každý ten krok dělat jinak. Vlastně nezůstávat jenom v tom, musí to být takhle, nesmí to být tak, ale po každý to udělat jako tak, aby to bylo to naše. Aby jsme tam cítili pro nás tu vyváženost, aby to pro nás bylo vlastně nějak vyvážený.
Jo. Mě to připomíná řadu klientek, kde jsme pracovali se žárlivostí a kde vlastně to bylo přesně o tom, jo, že nastala nějaká situace, kdy nebyl ten chlap přítomný, nebo se nehlásil, nebo si přidal přesně jako nějaký babi na Instači do přátel nebo na Facebooku, whatever. A to spouštělo vlastně nějaký myšlenkový procesy, které se přesně pak zrcadlily v té úzkosti tělesné. A obyčejná tendence byla vlastně jako buď to se v tom utápět, nebo se snažit situaci kontrolovat pomocí vnějších faktorů. To znamená, zakážu mu to, projedu mu mobil a nebo mu zkrátím řetěz prostě, aby nemohla ani z bytu maximálně do sklepa, aby vynesl nějaké věci. Jo. A vidíte, jsme tady spravedliví, většinou se genderově velmi nehezky navážejí muži do žen a do řetězu, který vede jenom do kuchyně. Tak někdy ten pomyslný řetěz může být i na chlapa. Reni, ty chceš něco říct? Jo, já to vidím.
Protože jak jsi říkal, když jsi přišel s tou žárlivostí, tak mi to pinklo, že ono, my se tady bavíme teď o vztahu jako partnerském, ale ono, tohleto je i to, co se projevuje velmi často na vztahu rodiče-děti, že jo? Technologie, kontrola, úzkost, jo? Vzpomeňte si, kdo z vás máte takový to, když jedete od maminky, napiš mi, až dojedete domů. Jo, abych měla jistotu, že jste dojeli v pořádku. Jo, a od toho to začíná a těch mutací tady, týhle z té situace může být jako spousta dalších.
Jo. A ono, když budeme chtít, tak vlastně tuhle tu dynamiku najdeme všude, jo. Ale ono to není o tom, abychom my tady hledali a snažili se to namontovat třeba na situace, kde to ani není pravda. To, milí posluchači, poznáte jenom vy sami. Já, takže si můžete teďka zcela upřímně zodpovědět, jestli máte tendenci kontrolovat ať už svého partnera nebo vlastně jiný situace ve svém životě, jakým způsobem to děláte. jestli vlastně ta kontrola vychází z vnějších věcí, jestli se snažíte opírat o ten venkovní svět. A jedno, jestli je to GPS do auta, nebo zkontrolování mobilů, nebo napiš mi, až dojedeš a tak dále. A můžete si taky všimnout, jak vy se vlastně cítíte, když se tyhle ty věci nedějou. Jo? Nebo když si představíte svět, ve kterým by se neděli. Kdybyste teďka s tímhletím vším seknuli. Jo, nebudu kontrolovat, nebudu prostě zjišťovat. Je možný, že to ve vás vyvolá už nějaký nepříjemný pocity. Fajn. A to je dobrý začátek, kam začít tu pozornost směřovat. A postupnými kroky vy vlastně si můžete vytvářet svobodnější život, kde vaše vnitřní pohoda nebude závislá na tom, jestli kontrolujete X, Y, Z, Z. Jo, protože tím, jak přichází stále víc informací, a pojďme připustit, že tady vlastně přebáváme násobně, ale jakože třeba tisícinásobně víc informací než před 20-30 rokama a každý rok se to stupňuje. A jenom to, že máte furt víc možností, které se snažíte využívat, tak to ve vás vyvolává úzkost, že vám něco jiného utíká a tak se to snažíte zase kontrolovat něčím zvnějšku. A to je vlastně nekonečný závod, který nemůžete vyhrát. Protože ta svoboda, ve které se cítíte dobře, může přijít zevnitř. Může přijít z toho, že se ve svém životě dokážete cítit dobře bez vnějších podnětů a že vlastně je tam mnohem víc důvěry v to, že se váš život odehrává dobře.
Je, to byla tak krásná motivační řeč, že teď by to chtělo takovou tu hudbu z toho Rockyho, jo? Přesně jak vybíhá ty schody a ta skáče. Víš,
ne, já jsem myslel, že řekneš teďka prostě, tak já vám to jdu tady trošku podělat nebo zhodit dolů. Ne, ale my vlastně jsme se rozhodli, že minimálně v tomto podcastu budeme apelovat, aspirovat na titul Mirka Dušína a neřekneme žádné sprosté slovo.
Ne, tak pojďme to říct na rovinu. Jo. Prostě dostali jsme takhle zpětnou vazbu, že jsme jako moc hrubí. A tak my zkoušíme zjemnit. Jo, a přitom si tam hledáme tu polohu, aby se pořád zůstali muži, že Honzo?
Hele, tak zprostý slova nemají nic společného s chlapáctvím a v mojí zkušenosti prostě určitý typ holek je mnohem zprostější než my dva dohromady v součtu, jo. A tak uvidíme, jak to půjde, klidně nám napište zpětnou vazbu, jak moc se vám líbí naše vykleštěné verze a my se podle toho zařídíme.
Ano, my se zařídíme podle toho, jak vy se na nás díváte. Tak to je hodně štěstí.
Já jsem tady dal krásnou motivační řeč a vůbec jsem neměl v úmyslu, aby byla motivační. Spíš jsem chtěl fakt adresovat to, že pokud se necítíte dobře a snažíte se to kontrolovat věcma zvnějšku, tak moje prognóza je, zahraju si na Jolandu, jo? Tady vidím velký špatný, bude se to do budoucna jen a pouze zhoršovat, protože to tempo informací se bude zvětšovat, život se bude zrychlovat, pokud vy se nerozhodnete, že ho chcete mít jinak a těch úzkostných pocitů a potřeby kontrolovat něco, abyste se cítili aspoň trochu dobře, bude přibývat. Ale vy máte možnost se rozhodnout a začít se sebou pracovat a najít tu cestu ke svému tělu, tak abyste se cítili dobře už teď.
Mm-hmm. Dal si tady velkou věc, protože ukazuješ na to, že ty informační technologie a tady tahle, já nevím ani, jestli to není už nějaká informační válka už skoro, jo, co to na nás vlastně dopadá za ty podněty, tak že vlastně vedou k tomu, že rozdrobují. Ty věci kolem nás jsou čím dál složitější, čím dál nepřehlednější, jo, a my se tak jako marně snažíme udržet tu kontrolu a všechno to udržet u sebe. Jo, no nám to samozřejmě nemůže nikdy vyjít, protože ty věci se pořád zesložiťují, pořád se tam přidávají další a další věci. A to jediný východisko, kde z naší zkušenosti, a každý může mít jinou zkušenost, ale my vám dáváme jen tu naši zkušenost, z naší zkušenosti to východisko může být v tom, že přestaneme tím násilím to všechno se snažit ukontrolovat, udržet a tak dále, že to vlastně nejde, že to potřebujeme jako povolit a tu jednotu najít v sobě, právě tím pocitem, právě tím, kde stojíme v tom našem životě a co v tom našem životě skutečně chceme. A pak i ten rozum můžeme napřít tím správným směrem, jo, aby vlastně pracoval pro nás. Pracoval pro to, aby jsme zůstali v té své jednotě, jo, zůstali v tom svým vztahu, vlastně naživu, aby to přes nás proudilo, aby jsme z toho měli radost a stejně tak měl z toho radost i ten partner nebo partnerka, když se s náma takhle potká a cítí to v nás, jo, ten život. Jo.
Já mám potřebu teďka nutkavou. Mám potřebu vlastně se vrátit k tomu, jak se to dělá. Jo, protože my tady říkáme, hej kámo, najdi si cestu ke svému tělu. A už vidím úplně ty lidi, jak nás poslouchají, říkají, ty kráso. Vidíte, mohl jsem říct úplně jiný slovo, ale říkám ty kráso. A oni tady o něčem melou. A vlastně je to strašně obecný, taký obecný keci, tak... My vám nemůžeme dát konkrétní návod, protože on konkrétní návod neexistuje, ale je tady pár principů, který si myslím, že nás dílet můžeme. Jo. A k prohlubování vztahu se svým tělem a posilování té vnitřní svobody bych řekl, že ta cesta začíná ve všímavosti. V tom, že si vůbec dovolíte ve svém životě na chvilku zpomalit a všímat si, co se u vás děje. Všímat si, jak se cítíte v jakých situacích. A pojmenovávat, kde si všímáte tělesných vlastně počitků. Kde jsou ty pocity z těla? Jestli je to nějaký tlak, jestli je to nějaká horkost, jestli je to jemný šimrání, jestli se vám zablokujou a zatuhnou čelisti pokaždé, když vlastně se stane XY. Jo? A třeba takovýhle journaling, vedení deníčku, všímavosti sám o sobě, může být velmi dobrý začátek pro to, abyste vůbec začali vnímat, že se něco děje, protože ty věci jsou dost často tak jemný, že máme tendenci je úplně ignorovat, jít od nich spíš pryč a pak kontrolovat partnerovi mobil se záminkou, že přece je to transparentnost a důkaz naší lásky, aniž bychom si vůbec uvědomovali, že nás k tomu žene nějaká úzkost.
Tohle je výborná věc, všímavost. Já bych řekl, že další takový silný princip, a to je to, že my před nepříjemnými emocema utíkáme. Pojďte si představit, že možná jsou ve vašem životě někde místa, kdy nechcete být sami, že radši jste s těma kámošema, jo? Kdy vlastně pořád potřebujete něco dělat. Když se zastavíte, tak jste najednou takový jako nejistí a něco potřebujete rychle začít. Jo? Nebo vlastně jsou tam takový jako divný pocity a vy je vlastně nějakým způsobem zaplašíte nějakým naučeným chováním. A když si toho všimneme, a když najdeme v sobě tu zvědavost, tu všímavost a tu sílu v tom pocitu zůstat, když jsme sami, jak je nám vlastně blbě, co nám to vlastně dělá, jo? Když ten partner odejde, proč vlastně máme tady skoro panickou ataku, jo? Proč vlastně najednou se cítíme tak strašně a co to vlastně v tom těle cítíme a zůstat s tím, tak abych řekl, zůstávání s tím nepříjemným pocitem velmi zásadně ovlivňuje tu naši schopnost vůbec cítit se a je to takový první krůček na cestě, takové té úplnosti.
Reni, přidáš svůj tip?
Hele, mě napadlo jako nadhled, jo, ale to už je tak jako nad tím vším. To už všechny tyhle ty věci, které vy jste vyjmenovali, tak pomůžou k tomu ten nadhled časem získat.
Jo. To je to místo, kam vlastně směřujeme. A ono se pak může ukázat, že některé věci jsou prostě velmi silné a vracejí se vám opakovaně. A když si tohoto všimnete, tak může být skvělá cesta jako i oslovit někoho, kdo vás tím provede. To můžeme být my, ale může to být i jako někdo jiný, kdo se věnuje prostě dynamice vztahu, práci s tělem, práci s emocemi. Vyberte si toho, kdo vám sedí. Jo? A touhletou kultivací my vlastně zásadním způsobem měníme to, jaký svět vytváříme. Protože když to vezmeme tak, že každý z nás má nasazený brýle vlastního prožívání, tak skrze ty brýle vidíme prostě svět, jaký je. A pojďme připustit, že ty brýle jsou dost často zaprasený. Vidíte, zase takový prostě úplně jemný slovo. Jsou zaprasený nějakým blátem, tím, co jsme pochytali v průběhu času. A je potřeba ty brýle vyčistit. A to uděláte jenom tím, když obrátíte tu pozornost takhle k sobě. A pak můžete vidět úplně jiný svět. Najednou uvidíte třeba i mnohem a ucítíte mnohem větší svobodu bez potřeby kontrolovat. No, tak mám pocit, že jsme se tady z hospody od kontrolovaných chlapů dostali k tomu, že zase je to doprčic, ta práce na sobě, a potřebujete začít u sebe.
No jo, tak jo. Jako nic jiného od nás ani už čekat nemůžete.
Vypadá, že to je naše silné východisko. Jo? A bude fajn, když i vy budete mít silné východisko třeba právě v sobě a v té své jednotě a v tom, jak dobře nebo jak blbě nebo jak se vlastně ve svém těle a ve svém životě cítíte. Takže pojďte si hledat tu svou cestu, jo? Protože kdyby tenhle podcast neměl být o ničem, tak minimálně mohl být o tom, že to vaše tělo nese i tu bolest, ale nese i tu naději. Jo? A k té naději se prostě nedopřemýšlíme, protože on to je pocit. Jo? A když se nepostavíme do své bolesti a nebudeme s ní, no tak nemůžeme být ani s tou nadějí a s tím životem, s tou živostí, kterou sobě taky neseme. Jo? Tak my vás zveme k tomu, prostě pojďte to brát všechno.
Je to tak, no, a přijmout do života i to ošklivý, to vlastně umožňuje prožít ho plnej. Jo, to bychom tady mohli filozofovat ještě dlouho. No. Pojďme připustit, že jsme prostě došli nakonec našeho podcastu. Děkujeme, že jste s náma byli. Fandíme vám, že jste to vydrželi, přestože jsme s Vítou prostě byli takový umírnění. A pojďte nám dát vědět, pojďte nám napsat na dotazy@opravdovyvztah.cz, jak se vám líbil tento díl. Klidně pošlete návrh na téma, který byste chtěli slyšet. Chodí nám jich spousta, ale my si je zapisujeme a průběžně se k ním vracíme. Takže můžete být spolutvůrci. A spolutvůrci můžete být taky na herohero.co/opravdovyvztah, kde najdete už asi 20-25 bonusových dílů našeho podcastu za pouhých 6 euro měsíčně. Tak díky moc, buďte boží, nic menšího nemá smysl.
No přesně. A pojďte jít tou svou cestou. Jiná pro vás stejně není.
Tak mějte se fajn.